คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกธุรกิจร้านอาหารไทยในออสเตรเลียคือหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นเองก็ไม่อยากจะออกจากบ้านมากนักทำให้ยอดขายหน้าร้านลดลงอย่างมากไปฟังกันว่าพวกเขาเหล่านั้นมีมาตรการรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไรรายงานโดยนริศราแก้ววิไลจาก SBS ไทยค่ะ
ดาเรศกลายแก้วนะคะหรือว่าเดียค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารณบางกอกที่ไทยทาวน์ซิดนีย์ค่ะ
ค่ะคุณเดียคะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็ต้องตอบว่าผลจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ตัวนี้เนี่ยนะคะก็มีผลกระทบทุกธุรกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะคะแต่ว่าในด้านร้านอาหารเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางออสเตรเลียเองเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงมากอาจจะเป็นขั้น1หรือขั้น2อยู่ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่เท่าที่เห็นผลกระทบจากธุรกิจนะคะแต่มีค่ะไม่ใช่ไม่มีคือลูกค้าเนี่ยมาน้อยลงแต่สิ่งที่เห็นมากขึ้นคือออเดอร์ที่มาทางโทรศัพท์เป็น delivery มากขึ้นนะคะลูกค้าที่เข้ามานั่งdining in หรือเข้ามาทานในร้านเนี่ยตกลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนอาจจะมีความตื่นกลัวเรื่องที่จะออกมาข้างนอกหรือว่ามาใช้ในที่ public สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายอดในการUber Eats หรือยอดส่ง delivery เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 50% นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะคือบรรยากาศโดยรวมของไทยทาวหรือไชน่าทาวเนี่ยจะเงียบจะดูแล้วแบบความคึกคักหายไปค่อนข้างเงียบไปเยอะเลยอะค่ะ
ในส่วนของร้านเราเนี่ยเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของความสะอาดของทางอาหารหรือว่าพนักงานหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
อย่างพนักงานของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำยาแอลกอฮอล์นะคะที่เราซื้อเตรียมไว้แล้วก็พนักงานเนี่ยมีอยู่แล้วที่เคาน์เตอร์ทุกคนทั้งเข้างานให้พนักงานทุกคนเวลาทำงานต้องเช็ดล่วงหน้าแล้วก็โต๊ะเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าค่อนข้างจะสตริกเรื่องนี้แต่ว่าค่อนข้างสตริกจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะที่ลูกค้ามาใช้หรือว่าลูกค้าที่เป็นเอเชียนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชาติไหนเราก็จะบอกเด็กว่าให้ใช้น้ำยาซานิไทเซอร์ซึ่งเป็นเหมือนของคอมเมอร์เชียลเกรดอะค่ะที่ไปฆ่าเชื้อเนี่ยฉีดทำความสะอาดอีกทีนึงก่อนทุกครั้งที่ลูกค้าได้ลุกออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะกังวลใจส่วนพนักงานของเราเนี่ยค่ะในครัวเนี่ยเรามีคนที่จะกลับเมืองไทยเราก็บอกว่าถ้าไม่กลับได้ไหมถ้าเลื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าน้องไม่กลับเราก็จะโอเคแต่ถ้าใครที่เดินทางไปเมืองไทยหรือที่อื่นมากลับมาเราก็จะไม่ให้เข้ามาทำงานขอให้อยู่บ้านก่อน14วันนะคะเพราะเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าไว้วางใจเรามาทานที่ร้านเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาด้วยอะค่ะ
แล้วเรามีการคาดการณ์ไหมคะว่าสถานการณ์ตรงนี้เราน่าจะต้องอยู่กับมันอีกนานเท่าไหร่
คิดไว้ทางที่แย่ที่สุดไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเผื่อมัน3เดือน6เดือนหรือทั้งปีเนี่ยเราจะอยู่ในธุรกิจเราจะทำยังไงจะเซอร์ไวฟ์ยังไงก็คิดจนปวดหัวไปแล้วค่ะเนี่ยหมดสนอกแล้วก็ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราในแง่ที่ว่ายอดที่มันตกลงเนื่องจากว่าลูกค้าเข้ามากินข้างในร้านนี่มันน้อยลงเราก็ต้องมองว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องเซฟตัวเองต้องดูไประยะยาวเนี่ยอาจจะต้องลดคนหรือเปล่าเราไม่อยากทำแต่ว่าบางทีก็ต้องดูว่าคุยกับพนักงานได้ไหมว่าโอเคลดกันหน่อยแต่ช่วยกันรักษาทุกคนให้อยู่ได้พร้อมกันได้ไหมหรือว่าเราก็ต้องมาทั้งวิธีคิดว่าเราจะเน้นทำเป็นเทคเอาเวย์เยอะๆดีไหมแล้วก็เน้นให้ลูกค้าสามารถจะออเดอร์ออนไลน์กับเราได้ตลอดเวลาจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนคือเราจะต้องมานั่งคิดหาวิธีการว่าเราจะเซอร์ไวฟ์ยังไงในธุรกิจให้ได้อย่างน้อย6เดือนหรือแม็กซิมัม1ปีเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์มันคิดว่ามันยังไม่ทุเลาลงในเร็ววันนี้ต้องเตรียมตัวค่ะแต่ว่าก็คิดวิธีการกันอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงที่เราอยู่ได้เราก็ต้องเน้นดูว่าตอนนี้คนไม่ออกจากบ้านถ้าเน้น delivery take away เยอะๆเราจะทำยังไงที่ให้ไปเน้นตรงนั้นแทนอะไรเงี้ยก็กำลังพยายามหาทางอยู่อะค่ะ
คุณเดียคิดว่าอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออะไรในส่วนดีบ้างไหมคะ
โอ้มากเลยค่ะคือ อย่างเราก็ถามทางนักบัญชีไปนะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางรัฐเขาจะมาช่วยเหลือพวกธุรกิจขนาดเล็กหรือ small business เนี่ยนะคะว่าลดหย่อนภาษีหรือเปล่าหรือว่า GST จะมีการละเว้นหรือเวฟให้บ้างได้ไหมเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่แค่ร้านอาหารค่ะด้านอื่นก็กระทบหมดซึ่งภาคเอกชนในส่วนที่เป็น small business เนี่ยค่อนข้างจะกระทบรุนแรงมากนะคะซึ่งถ้ารัฐไม่ช่วยเลยเนี่ยเราอยู่ยากจริงๆเรา barely survive เลยแทบที่จะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องม้วนเสือด้วยซ้ำปีนี้ใช่ไหมคะเราก็คาดหวังจริงๆว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาดูตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องภาษีให้ลดหย่อนผ่อนให้เราหรือว่าทำยังไงให้มันช่วย ease up คือทำให้สถานการณ์มันทุเลาลงในเงี้ยด้านการเงินบ้างเพราะงั้นเราก็อยู่ยากอะค่ะ
ต้องขอขอบคุณคุณเดียมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี
้ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ชัยกรนะครับชื่อป๊อปครับก็เป็นตัวแทนของร้านแอปแอร์ครับที่ World Square Shopping Center ครับ
ช่วงนี้สถานการณ์ของที่ร้านเป็นอย่างไรบ้างคะ
ถ้าเปรียบเทียบกับเพราะร้านผมไม่ต้องบอกก่อนว่าเปิดมาได้สักประมาณปีนี้เป็นปีที่7ได้ละถ้าถามว่าผลกระทบในตอนนี้ในช่วงเวลาที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เปรียบเทียบเมื่อก่อนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าลดลงไปก็คิดเป็นประมาณสักลดไปประมาณ10-20% ได
้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านอัพแอร์เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยคะ
ต้องบอกว่ามีทุกเชื้อชาติสายพันธุ์จริงๆครับคือเป็นมีไทยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 40% ได้เลยครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยเปิดจริงๆแล้วเนี่ยเปิดตั้งแต่11 โมงนะครับแล้วก็ไปปิดตีหนึ่งอย่างช่วงกลางวันอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในWorld Squareเขาจะมีพนักงานมีคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่ในตึกWorld Squareเนี่ยก็จะชาวต่างชาติมากินที่ร้านเยอะส่วนใหญ่อย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นคลาสกันเลยจะมีพวกคนจีนคนอินโดฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นนี่มีหมดเลยครับตอนเย็นนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วหลังจาก4 ทุ่มไปก็จะเป็นคนไทยส่วนใหญ่เลยสักประมาณ 70-80% แล้วก็จะเป็นอินโดอันนี้คือหลักๆของลูกค้าครับต้องบอกว่าอาจจะโชคดีครับด้วยร้านที่ตั้งอยู่ตำแหน่งที่มันเป็นอยู่ใจกลางที่ทำให้ลูกค้าเขาสามารถเข้ามาที่ร้านได้ง่ายแล้วก็เป็นอาหารที่เราขายมันเป็นอาหารที่ไม่แพงแล้วก็เป็นอาหารที่สามารถกินได้แบบทุกทั้งวันทุกวันนะครับ
อย่างที่เราทราบคือช่วงนี้ในช่วงของการมีการระบาดเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบว่าเตรียมตัวในเรื่องของความสะอาดหรือว่าในการเตรียมตัวในเรื่องของพนักงานหรือว่าข้าวของต่างๆภายในร้านเนี่ยเรามีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าร้านเนี่ยมันอยู่ใน World Square Shopping Center แน่นอนละเพราะว่าใน World Square Shopping Center เขาก็จะมี management ที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยเฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์แบบนี้อีกแรงดึงอยู่ละแล้วก็ในทำนองเดียวกันก็คือในส่วนของร้านเราเนี่ยเราก็มีมาตรการที่เติมเข้ามาเพื่อจะรักษาความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเช่นรักษาเรื่องความสะอาดอย่างพนักงานของเราก็จะมีการล้างมือมันล้างมือมากขึ้นตรวจไอ้พวกสุขอนามัยของในร้านอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นเรามีเจลแล้วก็เอามาวางไว้ตรงข้างหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถแบบใช้ได้เต็มที่ในส่วนของWorld Squareเนี่ยก็จะมีให้ติดตามเฝ้าระวังคือเขาจะมีการประสานงานกับเราอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่ละว่าถ้าสมมติว่าพบเจอใครที่ดูแล้วน่าสงสัยหรือว่ามีอาการที่น่าสงสัยอะไรเงี้ยเราก็สามารถแจ้งเขาได้ตลอดเวลาส่วนในการปรุงอาหารเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คให้มากกว่าเดิมอย่างเช่นในการเสิร์ฟอาหารลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็มีการทำความสะอาดให้มากขึ้นในส่วนตรงที่มีลูกค้าตำแหน่งที่มีการถูกจับบ่อยหรือว่าไปอย่างเช่นตรงเมนูอย่างเงี้ยเราก็จะมีการทำความสะอาดให้มากขึ้นพนักงานเอาแมสมาใส่แล้วก็มีการเฝ้าระวังให้มากขึ้นครับ
ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับยินดีมากครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมชื่อไอซ์ครับเป็นเมนเจอร์แล้วก็หุ้นส่วนอยู่ที่ร้านกินไทยสาขาทาเดนซิตี้ครับทำงานร้านนี้มา6 ปีแล้วครับผม
คุณไอซ์คะตอนนี้สถานการณ์ที่ร้านเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่มีเรื่องราวของไวรัสโคโรนาเข้ามานะคะ
ช่วงนี้ทางร้านมีหลายมาตรการในการรองรับมืออาทิเช่นตอนนี้ผมได้ไปสั่งซื้อเจลล้างมือแล้วก็กระดาษทิชชู่เปียก ให้สำหรับลูกค้าแล้วก็เจลล้างมือสำหรับน้องพนักงานแล้วก็ลูกค้าว่าสำหรับถ้าคนไหนรู้สึกว่าอยากจะใช้ล้างมือหรือว่าเพื่อความสะอาดเซนิไทเซอร์อะไรเงี้ยครับก็จะใช้ได้ครับ
แล้วในส่วนของลูกค้าล่ะคะตอนนี้มีผลกระทบยังไงไหมคะ
ช่วงนี้ตั้งแต่โคโรนาไวรัสเกิดขึ้นมาลูกค้าที่ร้านเนี่ยยอดขายหายไปประมาณ 20% ของรายได้แต่ละสัปดาห์นั่นหมายถึงว่าทุกวันเนี้ยเงียบมากๆเลยครับก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าจากเคยที่แบบลูกค้านี่นั่นแน่นทุกวันเลยครับแต่ว่าตอนนี้แทบจะเหลือแค่ครึ่งล้านได้เลยครับตั้งแต่เกิดเรื่องโควิดผมได้ให้น้องแล้วก็ผมประชุมกับทางฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าของร้านว่าตอนนี้ผมได้บอกกับน้องทุกคนไว้ว่าตอนนี้หลังจากน้องที่กลับมาจากไทยทุกคนเราต้องกักตัว14 วันก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อดูระยะการฟักไข่ของไข้หวัดแล้วก็ผ่าน14 วันนี้คุณต้องไปหาหมอและเอาใบรับรองการทำงานกลับเข้ามาให้ผมถ้าคนไหนที่หมอยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชื้อโรคหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะให้กลับเข้ามาทำงานส่วนลูกค้าช่วงนี้ผมก็กำชับน้องเสมอว่าพยายามอาจจะต้องใส่ถุงมือในการเก็บโต๊ะเพื่อหลีกเลี่ยงลูกค้าบางคนสัมผัสทิชชู่หรือว่าไอจามใส่ทิชชู่แล้วเราเป็นพนักงานแล้วเราจับชู่ของเขามาอาจจะทำให้เกิดการติดโรคผมก็เลยช่วงนี้ผมก็ให้น้องใส่ถุงมือในการทำงานด้วยเพื่อป้องกันโรคต่างๆครับถ้ามีรู้สึกการไอหรือว่าเจ็บคอหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าไปหาหมอหรือว่าถ้าไม่สะดวกในการไปหาหมอผมก็มีหน้าที่สามารถพาไปช่วยได้พาไปได้ครับ
เห็นว่าตอนนี้คาดว่าปัญหาของโควิดเนี่ยน่าจะไม่ได้สิ้นสุดในอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้หรอกตรงนี้ทางร้านเรามีมาตรการอะไรที่จะรับมือกับการที่อาจจะลูกค้าลดลงหรืออะไรพวกนี้นะคะ
ตอนนี้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันเงียบไปหมดเลยครับถามว่ามาตรการในการรับมือตอนนี้เราก็เริ่มจากการอัพเซลในส่วนต่างๆบ้างในการอย่างที่ Assistant Uber เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลักไม่ค่อยได้ออกมาทานผมก็เลยอัพเซลเกี่ยวกับเรื่อง Uber ให้ discount เกี่ยวกับเรื่อง Home Delivery หรือว่าเมนูล็อกแอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์ออนไลน์จะค่อนข้างจะเยอะแต่ลูกค้าไดอินจะค่อนข้างจะน้อยก็เลยเราก็เลยมีมาตรการว่าเราจะอัพเซลในส่วนของพวกนั้นแทนมากกว่าได้ยินนะครับ
ค่ะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เรากันนะคะ
ขอบคุณมากครับผมสู้ต่อไปด้วยกัน
ค่ะ
ยังไงเราต้องรับมือต่อไปเรื่อยๆครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดิฉันพรทิวานะคะกวีวัชรนนท์เป็นผู้จัดการร้านอาหารถนนข้าวสารค่ะ
ตอนนี้สถานการณ์ที่ร้านเป็นอย่างไรบ้างคะ
โอเวอร์ออลนะคะก็จะมีจำนวนลูกค้าที่มาทานในร้านเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเราโดยปกติจะมีนักท่องเที่ยวแถวนั้นเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ลดหายไปเลยก็ทางร้านก็เลยต้องเน้นวิธีการอื่นๆในการขายให้ในช่องทางการขายเช่น delivery อะไรพวกนี้มากขึ้นนะคะ
ในช่วงนี้คือเข้าใจว่าลูกค้าหลายคนนะเขาน่าจะมีความกังวลเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยเนี่ยตรงนี้ทางร้านเรามีการรับมือกับมันอย่างไรคะ
ส่วนมากเราก็จะเน้นเรื่องความสะอาดอะค่ะเราก็จะมีprovide เจลล้างมือแทนsanitizer ให้อะค่ะตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้านเลยอะค่ะเตรียมไว้ข้างหน้าเลยเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้แล้วก็ออกจากร้านเราก็มีให้ใช้อีกอะไรเงี้ยค่ะและในแง่ของความสะอาดโต๊ะด้วยนะคะโต๊ะทุกครั้งเราก็ต้องทำความสะอาดถี่ขึ้นนะคะด้วยน้ำยา disinfectant สเปรย์ฆ่าเชื้ออะไรอย่างงี้ด้วยค่ะบ่อยมากขึ้นแล้วรวมทั้งเมนูโต๊ะเก้าอี้ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการทำความสะอาดบ่อยมากขึ้นนะคะ
แล้วในส่วนของพนักงานที่ร้านล่ะคะเรามีการจัดการยังไงกับเรื่องนี
้พนักงานที่ร้านเราก็แน่นอนความสะอาดส่วนตัวเขาก็ต้องล้างมือบ่อยทำความสะอาดบ่อยแล้วก็ถ้ามีใครที่มีไม่สบายหรือเหนื่อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มให้เขาพักงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยที่ยังไม่มีไข้หรือไม่มีอะไรแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเกิดไม่สบายอะไรนิดหน่อยเราก็จะให้เขาพักดูอะไรอย่างงี้ก่อนนะคะเพื่อเป็น precaution ช่วงนี้ค่ะ
ยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ความคิดเห็นกับเราในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อแนบนะคะพิชการค่ะตอนนี้เป็นเมนเจอร์คุมทั้งหมด3ร้านนะคะในเมลเบิร์นจะมีร้านชื่อ Bangkok Terrace อยู่ที่แคมเบอร์เวลล์ร้านที่2คือนาราไทยสตรีทฟู้ดที่เซาท์เมลเบิร์นค่ะแล้วก็ร้านที่3คือไอสานโซไทยสตรีทฟู้ดที่เบิร์กสตรีทที่เมลเบิร์นซีบีดีค่ะ
อยากทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ของร้านอาหารในเมลเบิร์นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะ ตอนนี้ก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องตามข่าวตลอดเวลากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราตอนนี้ก็คือพยายามดาวน์โหลดที่เป็นแบบว่าเป็นแอปพลิเคชันของแบบ9 News ที่นี่ใช่ป่ะคะแล้วก็มี7 News มี SBA CNN ทุกอย่างนะคะแล้วเราก็ตามข่าวทุกวันว่าตอนนี้รัฐบาลที่นี่เขาจะประกาศให้ยังไงบ้าง
อันนี้
คือในภาพรวมเสร็จแล้วเราก็มาให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะกับเหล่าสตาฟพวกเราเพราะว่าในเวลา3ล้านที่ manage อยู่เนี่ยค่ะจะมีสตาฟรวมทั้งหมดก็คือเกิน 70-80 คนนะคะก็ต้องให้ข้อมูลกับเขาว่าตอนนี้ขนาดนี้คือเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดนิดนึงอะค่ะในการออกกฎต่างๆนอกจากตามเช็คข่าวแล้วเรียบร้อยอะค่ะส่วนถ้าเป็นในการบริหารในทั่วไปก็คืออันดับแรกเลยก็คือต้องพยายามที่แบบว่าทำทุกอย่างให้มันสะอาดอะค่ะอันดับแรกเลยก่อนถ้าเกิดว่าสตาฟเราคนไหนเนี่ยค่ะที่เดินทางไปกับเมืองไทยหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องบอกเขาก่อนว่าตอนนี้คือเราต้องให้กักตัว14วันคือยังไม่อนุญาตให้มาทำงานเลยค่ะอันนี้คือทำตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่รัฐวิกตอเรียเขาจะประกาศค่ะก็คือถ้าเดินทางออกนอกประเทศกลับมาก็คือคุณต้องแบบว่ากักตัวอยู่กับบ้านก่อนคือถ้าใครแบบมาทำงานมานี่เลยก็คือจะไล่กลับบ้านเลยค่ะสองแล้วถ้าเกิดถ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคลีนอยู่ตลอดเวลาก็พยายามตอนแรกคือที่ร้านเนี้ยค่ะโชคดีอย่างนึงคือเราจะสต็อกไอที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคือเราซื้อไอที่เป็นแบบว่าเป็นไวท์เป็นกระดาษที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียอยู่แล้วอะค่ะเราก็เอาตรงนี้มาใช้แล้วก็เช็ดตามโต๊ะอะค่ะทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วตอนนี้พอดีแบบว่าตอนนี้ถ้าจะหาซื้อพวกน้ำยาล้างมือที่เป็นแซนิไทเซอร์มันจะลำบากนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเราทำการสั่งมาจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทุกสาขาเราก็จะตั้งขวดน้ำยาล้างมือไว้ข้างหน้าค่ะให้ลูกค้าแบบล้างมือก่อนที่จะเข้ามาในร้านอาหาร
แล้วในส่วนของลูกค้าหรือว่ายอดขายของร้านเนี่ยตอนนี้มีผลกระทบบ้างไหมคะ
ถ้าเรียนตามตรงก็คือกระทบค่ะก็คือกระทบเพราะว่าถ้าร้านที่ตรงแคมเบอร์เวลเนี่ยตรงย่านนั้นก็คือเป็นย่านที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงคือเป็นย่านฝรั่งที่แบบว่าจะใกล้กับคูแลกแล้วก็ใกล้กับอะไรที่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ว่าตรงด้านนั้นน่ะเราก็เน้นความสะอาดแล้วก็เน้นอะไรด้วยเพราะว่าตรงนั้นก็คือคนตอนนี้ก็คือยอดของการที่จะออกมาทานข้าวนอกบ้านเนี่ยเขาลดลงนะคะเราก็ต้องเน้นไปทางด้าน delivery มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยอดทางด้านสั่ง takeaway กับ delivery จะเพิ่มขึ้นถ้าในเมืองร้านอาหารในเมืองนี่ก็คือกระทบนิดนึงตรงที่ว่าส่วนมากลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวผสมแบบครึ่งๆกับคนที่นี่อ่ะค่ะตอนนี้แบบทางด้านนักท่องเที่ยวก็คือหายไปเลย
ทางร้านคาดว่าจะต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้อีกนานเท่าไหร่คะ
ก็ที่ตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเราเอ็กซ์เพคไปเลยว่าน่าจะประมาณ6เดือนนะคะยังต่าง
ยังไงก็ขอบคุณคุณแนทที่มาให้สัมภาษณ์กับทาง Space ไทยมากเลยนะคะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสามารถรับฟังเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือทาง facebook.com/sbsthai ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ